Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 2. dekabrı hepdenin anı günü. Suunki programımızda Türkmenistan'ın yukarı ucaylarının inçimesinde harbi kafedranın yapılandığı duydurulyar. Balkan'da dilekçi çağların tanı muğulimlerin maddi listesinin hasabına azaldılmağa çalışılyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron 1 dekabrda ak taamda geçiren duşundan soň Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanykda ony özüniň harby güýçleri we Wagner ýaly hakyny tutmalar tarapyndan amala aşyrylan gazaplylyklary we urus jenayetleri üçin jogapkärçiligi çekjekdiklerini aýtdylar. Biden, egerde Rus prezidenti Vladimir Putin ursu bet etmeň ýollaryny gözleýän bolsa, onda onuň bilen gepleşmäge taýýardygyny aýtdy.
I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war.
Macron bolsa Ukrainanyň kabul edip bilmejek çözüldü üçin Kiýewe batys etmejekdigini söz berdi. Olar Ukrainanyň öz ýetirliliginiň gorugy we territorial bütünligi urundaky dowam etdirýän himayatlary barada ýene bir gezek ynandyrdylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň daşary işler ministrleriniň 1-nji dekabrda Polşanyň Lodz şäherinde başlanan 2 günlük maslahatynyň dowamında Türkmenistanyň wekili Ukraina tarapynyň çykyş edip başlamagyndan soň zaly terk etdi. Bu barada maslahata gatnaşan adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy maglumat berýär. Ol Türkmenistanyň Awstriýadaky we YHHG-daky ilçisi Hemra Amannazarowyň Ukraina daşary işler ministri Dmitri Kulebanyň çykysyndan soň ýene dolanandygyny hemnäkdiýär. Ukraina baş diplomatynyň çykysy Ukrainadaky ursa bagyşlanypdy. Türkmenistanyň wekiliniň maslahaty gysga wagtlyk terk etmeginiň anyk sebäpleri anyk aýdyň däl. Türkmenistan Russiýanyň 24-nji fevralda Ukrainaga garşy esasyz başladan ursa barada resmi beýanat bilen çykys etmeýär. Ol BMG'de Rusya'nın hilakçılıklı hareketlerini yazgaryan tit birlisiklere hem katnaşmayar. Evropada Hopsuzlık ve Hizmattaşlık Kurumasının Aşgabat'taki merkezi, jurnalistlerin borçları ve hukukları boyunca oku seminarını geçiriyar dip, yarım resmi Ariyen Tayem Neşri haber veriyar. Mağluma töre onu yurdun en öngde varıcı haber teristelerinin vekilleri katnaşyar. Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olup, ol erkin metbuğutu azat sözü berk çaklandırmakta, qarasız jurnalistleri batış etmekte tanqitlanyar. Hükümetçi Nesir'in mağlumatından çen tutursa, onda seminarın duvamında jurnalistik isin esası uğurlarının kanuni yağdayları varıda gurrun edilir. Türkmenistan halkar kurumalarının yıllık hasavatlarında metbuğut azatlığı boyunca en izdaki orunlarda duruyar ve yurtta hakiki qarasızlık şertlerinde işleyen yeki Nesir'in hem yoktuğu aydilyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu Awganistanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky häkimetleriň ýurdun 13 şäherinde özüniň ýaýlymyny kesmek kararyny ýazgyrdy. Şeýle-de bu ädime garamazdan öz ýaýlymyny ýurdun daşyndan dowam ettirjekdigini aýtdy. Azat Evropa Azatlık Radyosu ilada arasında Radyo Azadi diýilip bilinýän özüniň Awgan gullugynyň maglumatlarynyň Awganistanyň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolandygyny we onuň gepleşiklerini bazarlarda, taksilerde dagy eşitmek bolandygyny bellidi. Azadi 13 million Awganistanynyň esasy maglumat çeşmesi bu Talibanyň kararyny hasym pajygaly edýär dip Azat Evropa Azatlık Radyosynyň prezidenti Jemmy Fly beýanat bilen çykyş etdi. Kırgızstanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambayew özüniň üstünden geçen suw diňlensigini tirkatlandyryp, saklanýan aýny gözünegini dip başlanyndan soň suwdyň zalyndan çykaryldy. Atambayew şeýle-de başga ozalky üç resmi 2010-njy ýyldaky bu Merkezi Aziýa ýurdunda bolan gany etnik çaknyşyklaryň dowamında häkimetden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanýar. Ol 2010-njy ýylyň iýununda ýurdun gün ortasyndaky Oş we Jalalabad şäherlerinde ýüze çykan çaknyşyklaryň dowamında geçici hükümete ýol başçylygy ederdi. Hytaýyň dürli künjeklerinde koronavirus çäklendirmeleriniň gowşudylmagy we hat köp siýasy adatlaryň ornaşdyrylmagy urunda geçirilen protestleriň arasında COVID gadagynçylyklary we hukmany test düzgünleri gowşudylyp başlandy. Hytaýyň bir taraply ýagdaýda aşy birik çäklendirmeler giýizmegi sebäpli ýylatyň arasyndaky gahar azap geçen dinç günleri köçelere çykdy.